Jeg vil i flaskeposten blæse til angreb mod informationsforurening. Temaet for mit første program er Sæt en bodyguard foran din hjerne. Velkommen til flaskeposten. Din hjerne er truet af en syndflod af informationsforurening, der bombarderer os alle sammen, døgnet rundt 24/7. Hadet eksploderer på de sociale medier. Ja, en tidligere amerikansk præsident vil sågar åbenlyst lyve sig til magten. Er vores vestlige samfund og kultur ved at gå i opløsning? Jeg vil i flaskepost blæse til angreb mod informationsforureningen. Jeg vil komme med gode råd til, hvad netop du og jeg kan gøre, for vi kan heldigvis gøre rigtig meget. Vores hjerne er unik. I den bærer vi alle sammen nøglen til at skabe forandringer. Jeg vil sende flaskeposter ud til dig med viden og inspiration, men allervigtigst vil jeg i hvert program slutte af med et godt råd og en meget konkret øvelse, som du kan gøre i din dagligdag, i dit liv i de næste 14 dage. Det er vigtigt. En anekdote fortæller, at et menneske i 1700-tallet fik lige så mange informationer på et helt år, som vi mennesker kan læse på en ganske almindelig søndag i New York Times. Flaskeposten er et symbol. I gamle dage smed søfolk i nød en flaske i bølgerne med en lille håndskrevet sæd, i håber med flasken skubbet op på en strand, og deres skrig om hjælp blev hørt. I dag flyder der med flasker og glasskår på vores allesammens dejlige strand i et stort og syndigt kaos. Skulle en flaske skylle op, er sandsynligheden for, at den bliver opdaget meget, meget lille. Hvordan skal du og jeg dog finde vej i alt det kaos? Temaet i dag er, sæt en bodyguard foran din hjerne. Mit navn er Søren Jensen. Jeg har været redaktør og kommunikationschef gennem 25 år i statens tjeneste på direktionsgangen. Jeg er uddannet i kommunikation, journalistik, ledelse og miljø og som mastercoach fra Sofia Mannings hus. Hånden på hjertet, så er det ganske mærkeligt for mig med min baggrund at råbe op om informationsforurening. På en måde er jeg jo medskyldig. Men jeg mener seriøst, det er den største udfordring helt personligt for rigtig mange mennesker i dag, og i særdeleshed også for ledere og ledelser i dette årti. Jeg har valgt i dag at blive personlig coach og skribent, og driver med passion aktiviteterne i lederkommunikation.nu. Jeg synes, jeg har noget vigtigt på hjerte, som jeg gerne vil dele, og jeg tror også, vi alle sammen skal gabe det lille rum, sætte tempoet ned, det lille rum til refleksion, eftertanke og visdom, som jeg håber, jeg kan tilbyde dig i denne her podcast. Etiketten på dagens flaskepost er, sæt en bodyguard foran din hjerne. I den første del af programmet vil jeg komme med dokumentation for, hvorfor vores hjerner er truet, og give dig et indblik i al den viden og de sammenhænge, der ligger bag denne podcast. I den anden del af programmet vil jeg levere det, jeg kalder selve bevismaterialet for, hvor alvorligt det her er for vores samfund og samfundsdebat. At vores hjerner er truet. Jeg vil tage afsæt i en debat på Facebook, og i den tredje og sidste del af programmet vil jeg så komme med dagens øvelse, som du kan gennemføre de næste 14 dage. Sæt en bodyguard foran din hjerne. Lad os komme i gang. Først vil jeg som nævnt fremlægge dokumentation for, at vores hjerner er truet. Jeg vil skitsere 5 udfordringer ganske kort i vores nye digitale tidsalder, som spiller sammen i en ganske farlig cocktail. De 5 udfordringer er 1. Overload af information. Mængden af information og data, vi deler og spreder imellem os som mennesker og arbejdspladser, stiger voldsomt og eksponentielt hele tiden. 2. Det digitale tempo er så højt, at der i realiteten ikke er nogen mennesker, der kan følge med. Jeg vil give dig et billede. Min datter på 23 år kigger på min datter på 18 år og konstaterer, at brugen af sociale medier er grundlæggende forandret og revolutioneret på de 5 år. 3. Vores hjerner er under pres. Det er et faktum, at alle stresskoger i Danmark peger den gale vej. Undersøgelser blandt børn og unge i skole og uddannelse, på arbejdsmarkedet, blandt medarbejdere og ledere, viser det samme. 4. Nyheder skaber frygt og bekymringer. Forskning viser, at det simpelthen går ud over vores optimisme, skaber angst og påvirker vores mentale tilstand. 5. Hvor blev engagementet egentlig af? Internationale Gallup-undersøgelser viser, at kun 20% af danskerne er aktivt engageret i deres arbejdsplads. Samlet set, så er der ikke meget tvivl. Der er ingen grund til at dæmpe retorikken. De 5 udfordringer tilsammen og den cocktail, de bliver blandet i, udgør en trussel for vores hjerner, for vores mentale sundhed, og ja, som end også for sammenhængskraften i vores samfund. Verdenssundhedsorganisationen WHO og videnskaben er forbavsende klar. WHO taler om infodemier som en ny trussel for mennesker, og WHO advarer verdens borgere mod at se coronarelaterede nyheder mere end 1-2 gange dagligt. Den lader vi lige stå et øjeblik. For det er jo en anbefaling, som jeg nøgternt vil konstatere, at ingen mennesker har kunne leve op til i de sidste 2 år. Vi er blevet tæppebumpet med negative nyheder og frygt hver eneste dag, døgnet rundt, og alle vores omgivelser er militarisk blevet tilplastret med advarsler, højtalerudkald og pile, der skal minde os om corona altid og hele tiden. Forskningsresultater publicerede videnskabelige artikler, der er op til 10-20 år gamle, og tænk lige, hvad der er sket siden med mængden af informationer og negative nyheder. Ja, de forskningsartikler, de dokumenterer simpelthen, jo flere negative nyheder, jo mere oplever mennesker, hold godt fast, angst, bekymring, søvnbesvær, stress, forvirring, psykiske forstyrrelser, irrationelle overbevisninger. Forskningsresultaterne er blandt andet publiceret i tidsskrifterne Anxiety, Stress og Coping i 2001, British Journal of Psychology 2011 og Psychiatry i 2015. Der er ingen grund til at være forsigtig med konklusionerne. Vores hjerne er truet af al denne støj. Litteratur fra Harvard Business til verdens topleder taler om behovet for mindful ledelse og mindful organizations. Der skal simpelthen træffes for mange og store og komplekse beslutninger på alt for kort tid, med alt for store informationsmængder involveret. Tempoet er for højt. Der er for meget information. Mindfulness er business. Simpelthen, det er survival of the fittest. På lederkommunikation.nu kan du finde artikler og baggrundsmateriale, hvis du vil vide mere. Eller måske en i det sjæle, som godt vil undersøge lidt mere i dybden. Tvivler du på, hvordan jeg sætter tingene sammen, så er det okay. Jeg vil elske at have en samtale med dig om det. Du kan bare skrive til mig. Men jeg vil så meget gerne give dig det, jeg kalder mit endelige bevismateriale allerførst. Og her er vi så nået til anden del af denne podcast, bevismateriale. Og her vil jeg skifte tone, komme med nogle andre perspektiver, og måske også tage humoren, sarkasmen, grinet lidt frem, hist og pist, for at slippe alvoren lidt. Jeg starter et helt andet sted. Prøv at forestille dig en læge, der får en klinisk patient, og noterer sig et eller andet i stil med, der er tegn, objektivt tegn på mental forstyrrelse, stress, eller i værste fald skal vi udrede muligheden for en psykisk sygdom. Lægen har observeret et vedvarende, hadefuldt, løgnagtigt og irrationelt sprog, helt ned i det enkelte ord, over en længere periode, og der er tegn på forværring af tilstanden. Lægen noterer i journalen, muligvis til skade for sine omgivelser, bør rapporteres videre. Jeg er ikke læge, så ordene er selvfølgelig sikkert ikke som en læge vil sige dem, men lad dem lige hænge i luften i de næste 10 minutter. Så går vi til debatterne på Facebook. Her ser vi voksne mennesker kaste virtuelle molotov-cocktails efter hinanden. Jeg har været debattør i en del år, men jeg prøver nu at lade være. Det besluttede jeg mig for den 2. december 2021 på et hotelværelse i Portugal, eller rettere sagt, ude ved Atlanterhavet, da jeg forlod hotelværelset. Jeg havde skrevet et debatindlæg til Point of View International om vores statsminister Mette Frederiksen. Jeg behøver ikke komme ind på detaljerne, men det handlede om den tone, der blev brugt ved forskellige pressemøder. Pointen er ikke, hvad debatindlægget handlede om. Pointen er, at debatindlægget startede en åben krig. Og nu smiler jeg lidt, fordi jeg vil godt sætte tingene ind i et lidt mere jordnært perspektiv ved at læse nogle af kommentarerne op fra denne debattråd. Om Mette Frederiksen hører vi to udtalelser her. Vi skal af med denne løgnagtige, visionsløse, tomhjernede kust, før hun og hendes bundrådne, retarderede bande kører landet helt ned i rendestenen. Hun er en heks. Hun har trylle- og trællebundet det meste af befolkningen. Hun er en syg, ond person. Ja, ja, men der er også nogen i den anden lejr, som er meget for med det. Prøv i stedet for alt jeres bræk at gøre, hvad der bliver sagt. Kom fremad. Jeg troede faktisk, at størstedelen af danskerne var klogere end disse kommentarer. Det er godt med det. Giv dem tørt på. Antallet af smittede stiger, men det de tumper jo ligeglade med. Og vi får også lige kønskortet ind. Der er nok snarere tale om, at nogle mænd ikke kan lide at se en kvinde, der er professionel og værdig som en statsmand. Okay, så jeg sad der på hotelværelset, og så tænkte jeg, jeg prøver at svare lidt, det kan jeg faktisk meget godt lide. Og der var også nogen, der jo ikke var så søde ved mig, ikke, som debattør. Søren Jensens indlæg er vrøvl fra ende til anden. Tænk, der er altså onde mennesker i vores lille dejlige Danmark. Så der sad otte Søren på hotelværelset. Jeg blev også kaldt blå lejesvend. Det tænker jeg lidt over. Det er jo lidt sjovt, fordi jeg er politisk enormt forvirret. Og det er der nok mange mennesker, der er i øjeblikket. Jeg har stemt på Socialdemokratiet mange gange, så det at blive kaldt blå lejesvend, det var en relativt ny oplevelse. Så jeg svarede den her kommentar. Det er jo fuldstændig okay, at du ikke bryder dig om min klumme. Respekt for dig. Men gider du ikke nok lade være med at tale om mit politiske ståsted? I de første to sætninger skriver jeg jo faktisk i debattelægget, at min synspunkt ikke er udtryk for et politisk ståsted. Tusind tak på forhånd, og have en rigtig, rigtig dejlig dag. Svaret kom prompte, lynhurtigt. Ved du hvad? Hele dit oplæg oser af borgerlig enøjhed. Det slipper du udenom ved iklædet en form for påstået saglighed. Lad dog være med at tro, at dine læsere er naive. Ja, den dialog, det var med et menneske. Man kan jo se, hvem der skriver på Facebook. Man kan jo klikke ind på deres profiler. Jeg vil jo ikke hænge nogen ud, men det er jo sådan noget, mange mennesker glemmer. Jeg kan jo se, at nogle af de her kommentarer kommer fra ret højt uddannede og velbegavede, velfungerende mennesker. Og også fra folk, som arbejder med børn og unge. Det var bare en bemærkning, den vender jeg tilbage til. Der er nogen, der prøver at sige, hey, stop! Hvorfor kan vi ikke diskutere sagens kerne i stedet for alt det pjat med rød eller blå stue? Og så er der en anden, der tager på besættelsen og skriver, I er fandme syge i jeres hoveder, hold nu kæft alle sammen. Jeg troede engang, det var landsbytosserne. Du ved, Brian, der vil slås, og i sidste 100 var det Mads fra høstballet på Fyn, der skulle slå på naven fredag aften. Jeg er ked af at sige det, men landsbytosserne, det kan jo være, de er der, men de bliver overskyet af helt almindelige mennesker fra alle sociale lag og alle baggrunde. Jeg har fulgt Facebook-debatter tæt i mange år, og tro mig, det er sandt. Skal vi ikke lige sætte det i perspektiv et lille bitte øjeblik til, hvis den samtaler fandt sted over middagsbordet, eller på caféen, eller hvad mener det, så var der nok nogen, der ville stoppe os, ikke? Men på Facebook, der får vi lov at gå amok. Vi kan også se et andet perspektiv, som er lidt værre men vi, i virkeligheden, men vi igen prøver vi at smile af det, for som forældre, så prøver vi jo at opdrage vores børn til at tale pænt. Altså, vi snakker pænt til familie over middagsbordet, i børnene i skolen og børnehaven, de får jo også at vide, hallo, hallo, vi sikkert kæfter. Vi snakker nogenlunde pænt, ikke? Og vi gør vores bedste. Det er ikke så nemt nogle gange, at sprogbrud ændrer sig, og vi falder i, men vi gør vores bedste. Så bliver børnene 13 år og kommer på Facebook. Og så ser de, hvordan vi voksne snakker. Altså, der var en, dernede på hotelværelset i Portugal, en ung mand, der forsøgte at bryde ind i Facebook-debatten og sagde, I ved godt, at man skal være mindst 13 år for at være på Facebook. Jeg skal bare lige høre, er der nogen voksne til stede? Den synes jeg simpelthen, vi lader stå et øjeblik. Bare et lille øjeblik, ikke? Og så vender vi lige tilbage til lægen og patienten. Hvad nu, hvis patienten, det var vores samfundsdebat på Facebook, hvis lægen nu kiggede på den her debat og prøvede at give en diagnose? Jeg skal ikke gøre mig klog, og du kan synes, det er et mærkeligt spørgsmål, men jeg er relativt sikker på, at en af de konklusioner, der vi står i journalen, det vil være muligvis til skade for sine omgivelser. Det er faktisk blevet temmelig grundfæstet i hele vores digitale samtalekultur. At tale anstændigt og pænt, det er i øjeblikket ikke nogen værdi, og det giver dig ingen opmærksomhed. Meget symbolsk herfor tager den danske statsminister ikke klart afstand fra sms-beskeder med ord som far i kujoner og luk lortet i vores statslige arbejdsmiljø. Det er simpelthen bare en kølig konstatering. Det er ikke et politisk synspunkt. Og uden sammenligning i øvrigt taler en fransk præsident om at pisse de ikke vaccineret af. Hvad er det dog for et sprogbrug? Og helt uden for nummer vil en tidligere amerikansk præsident åbenlyst lyve sig til magten. Vi kan ikke ligefrem sige, at samfundets top i vores vestlige kultur og højborg for demokrati, ytringsfrihed, mangfoldighed og ligestilling ligefrem trækker i den rigtige retning. Vi skiller så meget ud på Facebook, og det kan der være mange grunde til, og mange gode grunde til, men prøv lige at høre en gang. Hvem er det, der spreder forurening på Facebook? Hvem er det, der taler forfærdeligt, spreder had og skaber splittelse? Ja, det er voksne mennesker. Det er voksne mennesker. Så kom vi endelig til del 3 i dette program. Dagens flaskepost til dig, sæt en bodyguard foran din hjerne. Det er rart at nå hertil, for den første del af programmet om al alvoren og dokumentationen, den er lidt tung, ikke? Og bevismaterialet kan godt være, at jeg forsøger at gøre en lille smule sarkastisk og med humor, men det er jo heller ikke særligt opløftende. Men her er det faktisk opløftende, fordi du kan starte med at gøre en forskel i lige netop dit liv lige nu. Og egentlig er det simpelt. Start med at gøre to ting. Se dig selv i spejlet. Og så se informationsforvirringen i øjnene, at din hjerne er truet. Lad være med at diskutere det. Lad være med at benægte det. Konstater, min hjerne er truet af informationsforvirring. Alene ved at tage denne beslutning, er du kommet godt i gang. På at fokusere og opnå meget mere af det, du gerne vil, i stedet for at lade alle informationer omkring dig ubevidst indtage dig og styre dit mentale sind. Sæt en bodyguard foran din hjerne. Min øvelse til dig til de næste 14 dage er meget simpel. Den består af to dele. Begge dele skal træne dig i, hvordan du sætter en bodyguard foran din hjerne. Lad os lige tage billedet med bodyguard. Det er en, der passer godt på dig og din hjerne. Det er en, der står uden for en porten til din hjerne og holder øje med, hvad kommer der ind, hvad kommer der ikke ind, hvad skal vi give opmærksomhed, hvad fravælger vi, hvad skal vi gå i dybden med, hvad skal vi bare lade blive ude. Så det du gør er, at du i 14 dage lægger mere mærke til, end du plejer. Hvad er det for en information og kommunikation, du bliver mødt med overalt på dit arbejde, i dit privatliv og på vej til og fra arbejde. Læg mærke til det hele. Det er en nem øvelse, men du bliver formentlig opmærksom på, at du bliver nødt til at være endnu mere selektiv. Hvad fravælger du din opmærksomhed? Hvad tilvælger du din opmærksomhed? Jeg vil give dig et eksempel. Behøver dagens coronanyhed fra endnu en virolog, der frygter, at alting går galt i morgen, behøver den indtage din hjerne og dit mentale sind i dag? Hvad sker der, hvis du fravælger denne nyhed din opmærksomhed? Jo mere bevidst du bliver om, hvad det er for en informationsforurening, der omgiver dig, jo mere kan du tilvælge og fravælge, og dermed jo fokusere på det, du gerne vil i dit liv. Ellers sker der noget andet. Ellers sker der det, at du mere ubevidst lader dig fange af, Hvem er bedst til at fange din opmærksomhed med et spektakulært budskab, en dommedagsoverskrift, nogen, der vil sælge dig noget eller rammer dig personligt i dit interessefelt? Men måske er det ikke det, du i virkeligheden har mest brug for i dit liv lige nu. Så lad bodyguarden hjælpe dig. Lad bodyguarden holde lidt øje med, hvad er det for nogle skumle skikkelser og dejlige mennesker, der prøver at komme ind til dig. Betragt din mailbox. Se, hvad der kommer ind. Inden du bare kaster dig i gang med at løse og læse, så bare se, hvad der kommer ind. Læg mærke til, hvor mange gange du ser og hører nyheder på forskellige platforme. Hvor tit bruger du din telefon? Til hvad? Hvem sender dig messengerbeskeder? Hvad sker der egentlig på Instagram, når du kigger? Eller nogle af de andre sociale medieplatforme, du bruger? Intranettet på dit arbejde? Og hvad er der egentlig på det? Altså, hvad ligger der egentlig af informationer til dig? Hvad møder går du til? Hvilket PowerPoint-slides bliver du præsenteret for? Hvad for nogle notater får du fra dine kollegaer og din ledelse? Når du laver den lille øvelse, så har du taget det første skridt i at sætte en bodyguard foran din hjerne. Jeg vil også give dig en lille øvelse om sociale medier. Jeg vil opfordre dig til hver aften at bruge en halv time anderledes end du plejer. Eller en time for den sags skyld. Men lad os sige en halv til en hel time. Du slukker for tv. Du dropper et afsnit af din favoritserie på Netflix. Det kommer også i morgen, ikke? Du kan bare tænde det i morgen. Eller du fravælger noget andet. Og så tager du din skærmtid og kigger dybt på sociale medier. Men du gør noget helt, helt andet, end du plejer. Du kigger på det, du ikke plejer at kigge på, og ser, hvad der sker der. Du følger måske debattråden om et emne, som interesserer dig, men som du aldrig har gjort før. Du gør ikke noget. Lad endelig være med, og du kan klikke på links, men lad være med at like eller kommentere. Bare kig. Og så skal du prøve at gøre det, at du lægger mærke til alting. Det gode, det onde og det grusomme. Det smukke, og det er virkelig smukke. Hvad gemmer sig der egentlig dernede, når du svømmer lidt rundt under overfladen og gør noget andet, end du plejer? Så er vi ved at være ved vejs ende i programmet. Jeg håber, du vil gennemføre denne lille øvelse og lytte med igen om 14 dage. De tre ting, jeg håber, du tager med dig fra det her program, det er: erkend, din hjerne er truet. Beslut dig for at gå til angreb på informationsforurening. Lav de her simple øvelser de næste 14 dage. Jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag, og pas nu rigtig godt på din flaskepost, for hvad har du på hjerte til hvem i dag?